Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari VOA di Washington DC.
Happy New Year. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Semoga di tahun 2021 ini kita selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan ya.
Amin. Dan seperti biasa di VOA This Morning, ada saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang akan menemani dengan sederet berita terhangat diantaranya.
Tradisi penurunan bola kristal acara malam tahun baru di kota New York akan tetap berlangsung.
Tapi yang menarik, warga New York atau biasa disebut dengan New Yorker tetap mematuhi peraturan kesehatan, protokol kesehatan, yaitu kemana-mana selalu memakai masker.
Sejumlah pemimpin menyampaikan pesan semangat tahun baru.
Pochi amici, qualche parente.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa Anda simak secara live streaming lewat situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di berbagai platform langganan Anda.
Ya, jangan lupa kita punya berbagai serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya juga. Ada In Case You Missed It yang akan mengupas berbagai topik hangat dan inspiratif. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
4, 3, 2, 1, Happy New Year!
Sebanyak 7,8 miliar orang di dunia mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2020, tetapi tanpa keramaian dan pertemuan publik karena pandemi virus corona. Jepang merayakan tahun baru dengan tenang karena meningkatnya kasus. Korea Selatan, di mana pemerintah melarang pertemuan lebih dari 5 orang, memperingati malam tahun baru yang berbeda ketika the ring bell tradisional di Seoul dibatalkan untuk pertama kalinya sejak 1953. Sementara itu, Thailand menyambut tahun 2021 dengan pertunjukan kembang api yang berwarna-warni di Bangkok. Di Taiwan, pejabat mengadakan pertunjukan kembang api di dekat Menara Taipei 101 yang ikonik. Negara-negara pulau kecil Pasifik Tengah seperti Tonga, Samoa, dan Kiribati yang pertama kali menyambut tahun 2021 karena lokasinya di garis waktu internasional, diikuti Selandia Baru, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Di seberang Atlantik di Amerika, Times Square yang bersejarah di kota New York melarang pengunjung berkumpul untuk menyaksikan penjatuhan bola atau ball drop yang menghitung mundur menit terakhir dan menyambut tahun berikutnya. Ayah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Stanley, Kamis mengkonfirmasi rencananya untuk menjadi warga negara Prancis, sementara pergerakan bebas warga Inggris di Uni Eropa berakhir berdasarkan perjanjian Brexit yang dipelopori putranya. Berbicara kepada radio RTL Prancis dalam bahasa Prancis, Stanley Johnson berkata, "Ini bukan masalah menjadi orang Prancis. Sepanjang pengetahuan saya orang Prancis. Ibu saya lahir di Prancis, ibunya juga orang Prancis, demikian juga kakeknya."
C'est pas une question de devenir française. Si j'ai bien compris, je suis française. Ma mère était née en France.
Ayah dari politisi yang mengakhiri 47 tahun keanggotaan Inggris dari Uni Eropa ini termasuk di antara pegawai negeri sipil pertama yang diangkat ke jabatan di Brussel setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973. Ia bekerja untuk Komisi Eropa dan menjabat sebagai anggota Parlemen Eropa. Johnson Senior awalnya berkampanye untuk tidak meninggalkan Uni Eropa sebelum berubah pikiran. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa di Darfur, UNAMID, Kamis akan mengakhiri upaya penjaga perdamaiannya selama 13 tahun di wilayah Sudan yang luas itu. Meskipun bentrokan kekerasan baru-baru ini memicu ketakutan penduduk akan konflik baru. Pertempuran meletus di Darfur pada tahun 2003 ketika pemberontak etnis minoritas bangkit melawan pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, total 300 ribu orang tewas dan 2,5 juta mengungsi akibat konflik tersebut.
The last day for the end of UNAMID is tonight, midnight. From 1st January, UNAMID will not have any protection mandate. Its mandate finishes, ends on the midnight of 31st December 2020.
Hari terakhir UNAMID adalah malam ini pada tengah malam, kata ketua tim UNAMID di kantor Darfur, Islam Khan. UNAMID tidak akan memiliki mandat melakukan perlindungan apapun setelah 31 Desember. Misi itu mengatakan pemerintah Sudan akan mengambil alih tanggung jawab untuk perlindungan warga sipil di daerah itu. Vaksinasi virus corona di Amerika berlangsung lamban. Pada bulan Desember, pemerintahan Presiden Donald Trump yang akan berakhir masa jabatannya memperkirakan 20 juta orang akan disuntik pada akhir tahun. Tetapi menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, hingga Rabu hanya 12,4 juta dosis yang telah didistribusikan secara nasional. Badan tersebut mengatakan 2,6 juta orang sudah mendapat suntikan di lengan mereka, meskipun mungkin ada keterlambatan dalam pelaporan. Trump dalam beberapa pekan terakhir tidak banyak berbicara tentang masalah ini dengan memusatkan perhatian pada klaim yang tidak didukung bahwa ia ditipu untuk masa jabatan keduanya di Gedung Putih. Tapi ia membahas lambannya vaksinasi di Twitter dengan mengatakan pemerintah federal telah mendistribusikan vaksin ke negara bagian. Sekarang terserah negara bagian untuk mengelola. Cepat bergerak, ujarnya. Pada tahun 2021, tambang berusia lebih dari 70 tahun di Gurun Mojave, California, akan menjadi pusat upaya untuk menghidupkan kembali sistem pemurnian mineral Amerika yang dikatakan sebagian kalangan sangat penting bagi keamanan nasional Amerika. Yang menjadi masalah adalah ketersediaan logam tanah jarang yang dibutuhkan untuk mobil listrik hibrida, ponsel cerdas, dan jenis peralatan militer tertentu. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang baru-baru ini disahkan mengarahkan sebagian besar sistem Pentagon untuk menggunakan logam tanah jarang yang telah ditambang dan dimurnikan di luar Tiongkok dalam waktu 5 tahun. Undang-undang itu juga menyatakan bahwa pemerintah federal akan lebih mengutamakan pemasok bahan-bahan dari Amerika dalam akuisisi pemerintah. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madeoni.
Pendengar VOA, saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington DC, bersama segenap staff di Amerika dan Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2021 membawa kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Happy New Year!
Masih di VOA This Morning, kota New York masih menjadi salah satu pusat perebakan virus corona yang mengkhawatirkan di Amerika. Tetapi pihak berwenang di kota New York tetap bersiap merayakan pergantian tahun dengan tradisi bola kristal di Times Square.
Nah, tapi ada yang berbeda nih. Karena acara kali ini tidak dihadiri langsung oleh warga, tapi disiarkan seluruh stasiun televisi dan layanan live streaming di Amerika Serikat.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bersama kami sudah ada reporter Nara Tama di kota New York yang akan melaporkan seputar suasana di sana. Halo Mas Nara.
Ya, pendengar sekalian, menjelang perayaan tahun 2021, kota New York masih berada dalam status siaga menghadapi pandemi virus corona. Anjuran dari wali kota New York, Bill de Blasio, agar warga tetap tinggal di rumah, menghindari kerumunan, tidak kemana-mana, kelihatannya akan susah untuk dijalankan. Kenapa? Karena warga tetap ingin menikmati suasana kota walaupun udara sedang sangat-sangat dingin banget saat ini. Tapi yang menarik, warga New York atau biasa disebut dengan New Yorker tetap mematuhi peraturan kesehatan, protokol kesehatan, yaitu kemana-mana selalu memakai masker. Sementara itu, ribuan turis sudah mulai berdatangan ke kota New York dan mulai memadati dan menikmati suasana di pusat kota, yaitu di Times Square, Manhattan. Padahal area sekitar Times Square itu sekarang ini sedang tutup. 41 panggung Broadway, teater Broadway masih tutup. Toko-toko juga masih tutup, bahkan sebagian besar tidak lagi beroperasi. Bagaimana dengan restoran? Ya, restoran boleh berjualan. Mereka boleh berjualan sampai pukul 9 malam. Dan pengunjung restoran yang mau makan diperbolehkan asal makannya tidak di dalam, tapi di luar atau di jalan. Jadi sekarang ini jalanan di area-area hangout yang penuh kafe dan restoran seperti di Koreatown, Hell Kitchens, atau St. Mark, itu jalanannya penuh dengan tenda-tenda makanan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pusat perayaan tahun baru di Times Square kali ini memang harus mengikuti protokol kesehatan. Acara puncak yaitu bola jatuh atau drop ball akan tetap dijalankan tepat pada pukul 12 malam. Panggung-panggung pertunjukan juga sudah dibangun, ya. Jadi setting-setting sudah dibangun, sound systems, alat-alat musik juga sudah mulai ditaruh di atas panggung. Tapi publik khusus untuk malam ini tidak diperbolehkan datang ke Times Square untuk menonton langsung acara di lokasi. Mereka hanya dapat menonton melalui pertunjukan virtual yang disajikan secara gratis lewat website timesquarenyc.org. Jadi ini berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya yang semua ratusan ribu orang berada di New York, kemudian ribuan berkumpul di Times Square, kali ini tidak. mereka harus menonton tidak diperbolehkan karena jalanan pada pukul 3 sore ini, jalanan semua akan ditutup, beberapa area, blok, kemudian beberapa avenue dan street yang menuju ke Times Square ditutup guna mencegah kedatangan masyarakat atau publik atau warga atau turis yang ingin berada di Times Square kemudian menunggu di Times Square berjam-jam. Kerumunan publik itu bukan hanya terpusat di area Times Square, tapi juga ada di Bryant Park, di Rockefeller, bahkan sampai ke Central Park. Mereka rata-rata adalah turis-turis yang sudah memesan hotel untuk merayakan tahun baru di kota New York ini. Antisipasi pemerintah kota New York untuk mencegah peningkatan kembali angka virus corona ini memang cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah New York. Sebagai warga New York, saya sendiri tetap mengikuti protokol kesehatan menghindari kerumunan. Tapi tetap saja kalau kita naik subway, dalam subway itu penuh orang. Jadi kemana-mana di dalam subway tetap memakai disposable glove ya, atau sarung tangan yang bisa sekali pakai langsung dibuang. Ini untuk menjaga kesehatan. Demikian saya Naratama melaporkan dari kota New York untuk VOA This Morning.
Perayaan pergantian tahun di hampir semua negara kali ini berlangsung dengan pembatasan sosial sangat ketat. Ribuan aparat keamanan dikerahkan di pusat-pusat kota yang biasanya menjadi lokasi perayaan. Sementara sejumlah pemimpin menyampaikan pesan tahun baru yang berupaya memberikan semangat. Berikut laporannya.
Pendengar, perayaan malam tahun baru di berbagai belahan dunia berlangsung lebih sepi dibanding biasanya. Meskipun tetap ada kembang api dan petasan di Seoul, Korea Selatan, Wellington, Selandia Baru, Sydney, Australia, atau Ottawa, Kanada, dan banyak kota lain di dunia, sebagian besar dilakukan tanpa kehadiran warga atau hanya disiarkan melalui televisi dan jaringan live streaming. Kalaupun ada yang berkumpul dan menyaksikan kembang api, semuanya mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Di Italia, yang sebagian besar wilayahnya dikategorikan sebagai zona merah atau kawasan di mana terdapat perebakan luas COVID-19, warga tidak diizinkan meninggalkan rumah tanpa mengisi surat pernyataan yang berisi informasi lengkap, alasan meninggalkan rumah, dan tujuannya. Kebijakan yang berlaku hingga 4 Januari ini membuat hanya warga yang melakukan tugas esensial atau darurat yang diperkenankan meninggalkan rumah. Seluruh toko, kecuali toko makanan dan kebutuhan mendesak seperti apotik, juga bar dan restoran harus tutup. Pemilik restoran ini mengatakan berada di zona merah berarti hanya melakukan pekerjaan separuh dari yang biasa dilakukan. Kerugian ekonomi terasa sangat besar. Bahkan banyak pemilik UKM yang mungkin tidak akan pernah lagi buka tahun depan. Malam tahun baru di Vatikan juga sangat berbeda. Selain karena pandemi, Paus Fransiskus tidak melakukan misa akhir tahun karena masalah sakit punggung dan kaki kanan. Juru bicara Vatikan, Matteo Bruni, mengatakan Paus menderita sciatica dan tidak akan hadir dalam misa Kamis malam dan misa tahun baru di Basilika Santo Petrus. Paus diharapkan masih dapat memimpin doa Angelus Jumat siang yang akan disiarkan secara langsung dari ruang perpustakaan di Istana Apostolik. Penutupan sebagian wilayah dan penghentian kegiatan ekonomi di Australia juga membuat pihak berwenang melarang massa berkumpul untuk merayakan tahun baru bersama-sama. Warga bahkan tidak bisa menyaksikan kembang api di Sydney Harbour yang terkenal karena jalan menuju lokasi ditutup. Kunjungan di rumah lansia juga ditiadakan setidaknya untuk satu minggu ke depan guna mencegah perebakan. Pejabat di New South Wales, Gladys Berejiklian, memuji kebijakan ini sebagai hal yang tepat dan sekaligus mengajak warga menggunakan akal sehat.
And let's start the year off on a positive foot by doing the right thing, by respecting the restrictions that are in place, but also demonstrating common sense.
Sementara itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menggunakan pidato tahun baru untuk menyemangati warga dunia dan sekaligus menyerukan kerjasama internasional yang lebih erat untuk memberantas pandemi virus corona. Wuhan adalah kota di Tiongkok di mana virus corona pertama kali muncul dan kemudian merebak ke seluruh dunia, meskipun kini sudah mulai dapat dikendalikan. Pidato Xi disampaikan pada saat negara itu kembali memberlakukan kebijakan tambahan untuk mencegah perebakan baru seiring tibanya Tahun Baru Cina atau Lunar New Year Februari nanti. Jutaan pekerja migran diserukan untuk tidak mudik, sementara wisatawan diminta untuk tidak datang dulu ke Beijing pada musim liburan ini. Namun demikian, sekolah-sekolah dijadwalkan akan buka kembali segera setelah berakhirnya libur Tahun Baru Cina. Saya Fomas Reva, VOA Washington. The Voice of America. Setelah menjalani tahun 2020 yang penuh tantangan akibat pandemi, anak-anak muda dari berbagai belahan dunia mengungkapkan harapan mereka untuk tahun 2021 dari mendapatkan pekerjaan kembali sampai menonton konser boyband BTS tanpa harus memakai masker. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Meski sebagian besar fokus pandemi terdapat pada kelompok lanjut usia yang berisiko tinggi terinfeksi COVID-19, dunia para generasi Z, mereka yang lahir antara akhir 90-an hingga awal 2010, juga terguncang sepanjang 2020. Di awal tahun baru ini, mereka khawatir kehidupan pasca pandemi COVID-19 nanti akan lebih buruk dari pendahulu mereka, generasi millennials, ketika berjuang menghadapi resesi setelah krisis keuangan dunia tahun 2008-2009 lalu. Soline Tissot, mahasiswi asal Prancis yang tinggal sendirian di sebuah apartemen di kota Paris, didiagnosis menderita depresi dan gangguan kecemasan oleh psikolog. Selama pandemi, ia tidak bisa menemui kekasihnya yang tinggal di luar Prancis, terputus dari teman-temannya, dan merasakan ketidakpastian akan masa depan.
Saya rasa pandemi menjadi faktor penentu kesehatan mental saya, karena saya mengalami depresi dan menurut saya rasa kesepian yang jadi pemicunya. Karena seperti kita tahu, sebagai manusia kita sangat perlu melihat orang lain, bersosialisasi, dan saya rasa karantina wilayah memicu banyak penderitaan orang-orang.
Di Amerika Serikat, Valeria Murguia tengah menyelesaikan tahun pertamanya di California State University Fresno, mempelajari ilmu komunikasi dan bekerja paruh waktu di pusat kesehatan kampus ketika pandemi terjadi. Tiba-tiba, seluruh kelasnya dilakukan secara daring, dan penghasilannya yang pas-pasan pun menguap.
Like many of us, the pandemic affected me in more ways.
Seperti banyak orang, pandemi ini memengaruhi saya dalam banyak hal. Saya kehilangan pekerjaan saya bulan Maret, dan sampai sekarang belum dipekerjakan kembali. Syukurnya, saya belum kehilangan siapapun akibat pandemi, tapi ibu saya rentan. Ia memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi saya dan keluarga hidup dalam rasa takut ia akan jatuh sakit dan kami tidak tahu bagaimana ia akan menghadapinya.
Namun bagi guru tari asal Tiongkok Xiong Feng, pandemi seharusnya mengajarkan orang-orang untuk bisa bersatu. Saya rasa dunia seharusnya lebih damai dan penuh kasih. Dan orang-orang perlu berhenti saling bertengkar, karena kini orang-orang mencoba menyelesaikan masalah yang sama. Jadi saya rasa mereka seharusnya duduk, berdialog, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semuanya. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam mengembangkan ekonominya dan mengentaskan kemiskinan selama 2020, meskipun terjadi pandemi virus corona. Demikian sambutan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pidato sambutan tahun barunya pada hari Kamis. Tiongkok adalah ekonomi besar pertama yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada 2020, di mana produk domestik brutonya diantisipasi akan melampaui $14 triliun selama 2020. Demikian dikatakan Xi dalam siaran di televisi nasional. Pada bulan Oktober, Dana Moneter Internasional meramalkan bahwa Tiongkok, ekonomi terbesar kedua di dunia, akan tumbuh 1,9% pada 2020, penurunan tajam dari 6,1% pada 2019, dan diharapkan akan tumbuh 8,2% pada 2021. Tiongkok telah berhasil mengakhiri penularan virus corona di dalam negeri, tetapi pidato Xi datang ketika pemerintah sedang memerintahkan langkah-langkah tambahan untuk mencegah perbakan baru dalam bulan-bulan mendatang. Xi menyerukan peningkatan kerjasama internasional dalam melawan virus yang pertama muncul di Wuhan pada 2019. Xi juga memuji kemajuan yang tercapai dalam mengentaskan kemiskinan dari 100 juta warga pedesaan Tiongkok selama 8 tahun terakhir dan membangun sepenuhnya sebuah masyarakat yang cukup makmur di semua bidang kehidupan.
Beralih ke berita ekonomi lainnya, Inggris dan Uni Eropa selama 2020 bertikai dan bertanya-tanya apakah mereka bisa tetap bersahabat. Pada hari Kamis, Inggris akhirnya akan keluar. Pada pukul 11 malam waktu London, tengah malam di markas besar Uni Eropa di Brussels, Inggris dari segi ekonomi dan praktis juga bidang lainnya akan meninggalkan blok beranggotakan 27 negara itu. 11 bulan setelah secara resmi menyatakan keluar. Setelah lebih dari 4 tahun melewati sebuah drama politik Brexit, hari terakhir 2020 ini merupakan sebuah anti-klimaks tersendiri. Langkah lockdown di Inggris untuk mencegah perebakan virus corona telah melarang orang berkumpul untuk memperingati atau meratapi momen ini, meskipun suara lonceng Big Ben tetap akan berkumandang sementara seluruh negara bersiap memasuki tahun baru. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, di mana hari Kamis mencerminkan pemenuhan janjinya Get Brexit Done, mengatakan hari Kamis menandai permulaan baru dalam sejarah negara ini dan sebuah hubungan baru dengan Uni Eropa, sekutu yang terpenting. Untuk Jimmy Manan, saya Denia Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America, VOA.
Perayaan Tahun Baru di Amerika malam ini diperkirakan akan tetap meriah, meskipun hanya disiarkan oleh stasiun televisi dan layanan live streaming lainnya. Sementara itu, sebagian warga dunia lainnya memilih merayakan pergantian tahun di tengah laut, tepatnya di Cape Horn, tempat pertemuan Samudra Atlantik dan Pasifik untuk menyaksikan matahari terbenam terakhir di tahun 2020. Berikut laporannya. 2020 is in the rear view mirror, and things are looking clearer with a little luck.
2021 might not stop. Pendengar, warga dunia yang sebagian besar merayakan pergantian tahun baru dari rumah mereka yang nyaman akan memiliki sejumlah acara khusus untuk ditonton di televisi atau secara online. Ada acara khas malam tahun baru seperti malam tahun baru bersama Dick Clark atau malam rocking bersama Ryan Seacrest.
This year it turns out we're all going to be celebrating from home. So you're going to need three things: a little bubbly, some snacks, and us.
Yang keduanya diselenggarakan di Times Square dan ditayangkan di stasiun televisi ABC. Presiden terpilih Joe Biden dan Dr. Jill Biden akan berada di antara para tamu. Pertunjukan itu akan menghadirkan Jennifer Lopez, Machine Gun Kelly, Billy Porter, dan Cyndi Lauper. Puncak acara adalah jatuhnya bola kristal raksasa dari Times Square. Perebakan luas pandemi virus corona membuat warga tidak dapat menyaksikan langsung acara tahunan ini, tapi bisa menikmatinya di televisi atau layanan streaming. Pembawa acara CNN, Anderson Cooper, untuk ke-18 kalinya akan menjadi pembawa acara utama New Year's Eve Live bagi jaringan televisi kabelnya. Ia akan didampingi Andy Cohen yang menggantikan Kathy Griffin sejak tahun 2017. Sejumlah bintang tamu akan hadir dalam acara ini, yaitu John Mayer, Patti LaBelle, Jimmy Buffett, Kylie Minogue, Alo Balok, Goo Goo Dolls, dan Jon Bon Jovi. Sementara Snoop Dogg akan menjadi pembawa acara Go Big Show di TBS, dan Justin Bieber akan melakukan siaran langsung konsernya yang pertama sejak tahun 2017. Sebaliknya, pendengar, ada sebagian warga dunia lain yang juga memilih merayakan pergantian tahun baru dari Cape Horn atau Tanjung Berbatu di Pulau Hornos, selatan Chile, yang dikelilingi Laut Tepas dan merupakan tempat pertemuan Samudra Pasifik dan Atlantik. Ari Husila, misalnya, merayakan tahun baru setelah menghabiskan 53 hari sendirian di tengah laut.
Last sunrise on the year 2020 and how beautiful it can be.
Ada pula Alessia Barrier yang juga berada di kapalnya seorang diri, memutar musik menjelang pergantian tahun.
Hello les amis, écoutez, j'ai mis ma tenue de soirée.
Sementara Kojiro Suraishi merayakan tahun baru dengan semangkok mie rebus.
12/31 desu.
Ketiganya adalah bagian dari pengemudi kapal yang berkompetisi untuk berlayar sendirian selama 53 hari menjelang tahun baru di Cape Horn. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Organisasi Bantuan Kelaparan Feeding America mengatakan semakin banyak orang yang mencari bantuan di bank-bank makanan di seantero Amerika. Phyllis Marder berhenti menjadi sopir Uber segera setelah pandemi virus corona melanda. Kini, ia tengah kesulitan dan mengaku tak lagi merasa malu untuk mendatangi dapur umum demi bertahan hidup.
Then I decided that that was just...
Saya lalu memutuskan bahwa merahasiakan ini membuat situasi semakin sulit dan membuat saya semakin merasa bersalah. Akhirnya, saya memutuskan bahwa lebih penting untuk membicarakannya secara terbuka, misalnya bahwa saya harus membayar tagihan listrik dan pergi ke dapur umum.
Banyak warga Amerika lainnya seperti Phyllis.
Feeding America, salah satu organisasi terbesar di Amerika yang memerangi kelaparan, mengatakan bahwa jumlah orang yang mencari bantuan pangan telah meningkat sekitar 60% sejak pandemi dimulai. Bank makanan dan lembaga non-profit membantu mereka bertahan. Brianna Dominguez, ibu dua anak, mengaku mulai lebih sering ke dapur umum setelah kekasihnya kehilangan pekerjaan. Ia sendiri akan kehilangan pekerjaannya dalam 2 minggu. Dominguez berharap bank makanan Illinois bernama Dapur Hillside akan membantu ia dan keluarganya bertahan.
I'm pretty sure if I didn't have my job.
Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan kalau saya kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu apa yang akan saya perbuat jika tidak ada Dapur Hillside. Pasti akan sangat sulit.
Warga New Orleans, Norman Butler, telah menjadi pengangguran. Ia mengaku ia dan keluarganya akan kelaparan tanpa bantuan pangan.
If it wasn't for the people being able to have you to come out to get some food.
Jika bukan berkat orang-orang yang mempersilahkan kita mengambil bantuan makanan untuk kita bawa pulang, kita pasti sudah sengsara. Saya yakin kita pasti sudah kelaparan.
Butler mengatakan ia tidak seberuntung banyak warga Amerika lainnya yang bisa tetap bekerja dari rumah selama pandemi.
Because everybody can't work from home and everybody doesn't have careers.
Tidak semua orang bisa bekerja dari rumah. Dan tidak semua orang punya karir di mana mereka cukup bekerja di depan komputer dan tetap digaji. Orang yang seperti saya, seorang sopir limusin, sopir bus antarjemput, pelayan.
Sambil menaruh sebongkah keju di kulkasnya, Butler berkata,
"This is what you call a blessing."
Ini yang namanya berkah.
Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
The Voice of America, VOA.
Dari dunia hiburan, aktivitas dari kebanyakan orang dalam 9 bulan terakhir ini berkurang karena pandemi COVID-19. Tapi lain halnya dengan pembawa acara Ryan Seacrest yang malah bertambah sibuk dari biasanya. Acara televisi di mana ia menjadi salah satu pembawa acara Live with Kelly and Ryan dan acara radionya On Air with Ryan Seacrest terus berjalan. Tidak hanya itu, lewat wawancara dengan Associated Press, pembawa acara berusia 46 tahun ini juga bercerita tentang banyaknya permintaan untuk mengisi acara-acara spesial di masa yang sulit ini.
There were also a lot of requests to do extra specials and do things for our partners because everyone was going through a tough time. So we leaned into doing as much as we could to help other shows out.
Ryan juga masih harus memisahkan waktunya karena tuntutan pekerjaan yang harus ia lakukan di kota Los Angeles dan New York. Khususnya untuk tahun ini, Ryan kembali ke arena Times Square di kota New York untuk membawakan acara malam tahun baru tahunannya, yaitu The Clark New Year's Rockin' Eve, yang tetap berlangsung di masa pandemi ini, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Ia tetap akan menghitung detik-detik menuju tahun 2021 bersama aktris Lucy Hale yang terkenal lewat serial televisi Pretty Little Liars dan aktor sekaligus penyanyi Billy Porter. Penyanyi Sierra akan memandu acara bersamanya namun dari kota Los Angeles. Penonton pun akan dihibur oleh penampilan penyanyi Jennifer Lopez yang akan tampil di New York. Para artis lain yang juga akan tampil baik di New York maupun di Los Angeles termasuk Brandy, Doja Cat, Miley Cyrus, Cyndi Lauper, Louis Capaldi, dan masih banyak lagi.
There will be the live performances that we always do.
Namun memang acara malam tahun baru kali ini berbeda dari biasanya karena akan menjadi acara yang tertutup karena pandemi. Yang spesial, acara ini akan mengundang sekelompok pekerja di garda terdepan. Walau begitu, Ryan mengatakan tema perayaannya akan tetap terasa. Mengingat kebanyakan orang tidak bisa pergi kemana-mana, ia dan timnya akan berusaha membuat acaranya sebagus mungkin.
Feel a little different on the ground, but I think on the air, it's still going to have that celebratory component to it and that big musical performance component to it. And most of us can't go anywhere, so really trying to put on a good show for people at home.
Tidak hanya itu, acara ini juga menampilkan pasangan spesial, yaitu Presiden terpilih Joe Biden dan istrinya Dr. Jill Biden yang akan berbagi pesan spesial yang inspiratif untuk bersama-sama menutup tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Sekian dulu berita dari dunia hiburan kali ini. Happy New Year!
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com serta follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
This morning.
Welcome back to VOA This Morning dari Washington DC, Amerika Serikat bersama Rifan Duwiastono dan Dania Iman.
Gak kerasa ya, sekarang udah tahun 2021. Masih gak biasa nih ya kalau ngetik atau nulis tahun ya. Kilas balik memang tahun 2020 itu penuh dengan tantangan ya.
Iya, dan semoga tahun 2021 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan anggap aja segala tantangan yang kita hadapi di tahun 2020 kemarin ini bisa jadi sebuah pelajaran yang bisa membuat kita jadi lebih kuat dan lebih semangat lagi di tahun yang baru ini.
Amin. Memang pandemi COVID-19 belum berakhir ya, tapi ayo deh kita bersama-sama berusaha melawannya dengan terus mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti perkembangan vaksinnya nih jika nanti sudah tersedia untuk semua orang ya.
Yes, dan aku juga baru aja nih lihat data dari Johns Hopkins University. Jadi di minggu ini per hari Rabu itu dilaporkan ada 3.740 kematian per hari akibat virus corona di Amerika. Dan di hari sebelumnya juga dilaporkan bahwa jumlah kematian akibat COVID ini mencapai angka 3.720. Dan ini adalah angka terbesar selama pandemi ini di Amerika. Dan
makanya nih, kalau memang nanti sudah ada vaksin, sudah dinyatakan bagus mutunya oleh para pakar kesehatan dan juga pemerintah, mereka juga meminta masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 supaya bisa membantu melawan pandemi ini.
Ya, memang nggak mudah ya menangani pandemi ini bagi semua negara di dunia termasuk di Indonesia. Nah, nanti kita bakal menyimak laporannya juga soal evaluasi penanganan pandemi virus corona di Indonesia.
Ya, jangan sampai kelewatan ya. Dan nanti juga akan ada obrolan reporter Irfan Ihsan bersama Novi Hernawati yang adalah co-founder Run TV yang menyiarkan berbagai acara seputar kegiatan lari, seputar olahraga di tengah pandemi untuk menambah daya tahan tubuh.
Tentunya di segmen terakhir ya, yang juga bisa Anda dengarkan lagi dalam podcast In Case You Missed It di platform audio streaming langganan Anda. Tapi sebelumnya, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
4, 3, 2, 1, Happy New Year!
Sebanyak 7,8 miliar orang di dunia mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2020, tetapi tanpa keramaian dan pertemuan publik karena pandemi virus corona. Jepang merayakan tahun baru dengan tenang karena meningkatnya kasus. Korea Selatan, di mana pemerintah melarang pertemuan lebih dari 5 orang, memperingati malam tahun baru yang berbeda ketika the ring bell tradisional di Seoul dibatalkan untuk pertama kalinya sejak 1953. Sementara itu, Thailand menyambut tahun 2021 dengan pertunjukan kembang api yang berwarna-warni di Bangkok. Di Taiwan, pejabat mengadakan pertunjukan kembang api di dekat Menara Taipei 101 yang ikonik. Negara-negara pulau kecil Pasifik Tengah seperti Tonga, Samoa, dan Kiribati yang pertama kali menyambut tahun 2021 karena lokasinya di garis waktu internasional, diikuti Selandia Baru, Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Di seberang Atlantik di Amerika, Times Square yang bersejarah di kota New York melarang pengunjung berkumpul untuk menyaksikan penjatuhan bola atau ball drop yang menghitung mundur menit terakhir dan menyambut tahun berikutnya. Ayah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Stanley, Kamis mengkonfirmasi rencananya untuk menjadi warga negara Prancis, sementara pergerakan bebas warga Inggris di Uni Eropa berakhir berdasarkan perjanjian Brexit yang dipelopori putranya. Berbicara kepada radio RTL Prancis dalam bahasa Prancis, Stanley Johnson berkata, "Ini bukan masalah menjadi orang Prancis. Sepanjang pengetahuan saya orang Prancis. Ibu saya lahir di Prancis, ibunya juga orang Prancis, demikian juga kakeknya."
C'est pas une question de devenir française. Si j'ai bien compris, je suis française. Ma mère
est né en France.
Ayah dari politisi yang mengakhiri 47 tahun keanggotaan Inggris dari Uni Eropa ini termasuk di antara pegawai negeri sipil pertama yang diangkat ke jabatan di Brussel setelah Inggris bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1973. Ia bekerja untuk Komisi Eropa dan menjabat sebagai anggota Parlemen Eropa. Johnson Senior awalnya berkampanye untuk tidak meninggalkan Uni Eropa sebelum berubah pikiran. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa di Darfur, UNAMID, Kamis akan mengakhiri upaya penjaga perdamaiannya selama 13 tahun di wilayah Sudan yang luas itu. Meskipun bentrokan kekerasan baru-baru ini memicu ketakutan penduduk akan konflik baru. Pertempuran meletus di Darfur pada tahun 2003 ketika pemberontak etnis minoritas bangkit melawan pemerintah yang didominasi Arab di Khartoum. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, total 300 ribu orang tewas dan 2,5 juta mengungsi akibat konflik tersebut.
The last day for the end of UNAMID is tonight, midnight. From 1st January, UNAMID will not have any protection mandate. Its mandate finishes, ends on the midnight of 31st December 2020.
Hari terakhir UNAMID adalah malam ini pada tengah malam, kata ketua tim UNAMID di kantor Darfur, Islam Khan. UNAMID tidak akan memiliki mandat melakukan perlindungan apapun setelah 31 Desember. Misi itu mengatakan pemerintah Sudan akan mengambil alih tanggung jawab untuk perlindungan warga sipil di daerah itu. Sekian berita dunia VOA Washington DC, saya Madeoni.
VOA This Morning, ketika pandemi virus corona menyergap dunia pada awal tahun 2020, berbagai negara tergagap menanganinya. Di Indonesia, pemerintah baru menetapkan status darurat kesehatan pada akhir Maret, 3 bulan lebih sejak kasus pertama terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, dan 29 hari setelah kasus pertama tercatat di Indonesia. Apa saja evaluasi penanganan pandemi virus corona di Indonesia? Berikut laporan selengkapnya.
Selama 10 bulan terakhir, pemerintah berusaha meredam pandemi virus corona. Di penghujung tahun 2020, terdapat lebih dari 740 ribu kasus positif COVID-19 di Indonesia, dengan lebih dari 22 ribu kematian. Indonesia lantas menjadi negara dengan kasus COVID-19 terparah di Asia Tenggara. Ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane, mencatat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam penanganan pandemi di Indonesia. Di antaranya, masih digunakannya rapid test antibody yang dinilai memiliki sensitivitas tidak terlalu baik, karantina kontak erat yang tidak sistematis sehingga menyebabkan sulitnya upaya pengendalian perebakan, kapasitas testing yang belum memenuhi standar WHO, hingga komunikasi publik pemerintah yang buruk.
Karena seolah-olah di awal pemerintah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita sudah bisa mengendalikan. Padahal yang dilakukan itu menurut pandangan kami adalah pengendalian semu. Mungkin pemerintah ingin membuat masyarakat menjadi tenang, tapi ketenangan itu kemudian menjadikan masyarakat kita jadi abai.
Sementara itu, anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang juga ketua tim penyusun Buku Putih Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia, Neti Prasetyani, memberikan rapor merah penanganan pandemi kepada pemerintah. Menurutnya, penanganan di setiap sektor selalu menyisakan berbagai masalah yang berakar pada isu pendataan.
Ada yang seharusnya menerima bantuan, tidak menerima bantuan. Ya. Dan ketika kita kejar misalnya, yang nggak dapat bantuan, kemana mereka akan mengakses bantuan dari pemerintah? Ya silakan daftar kartu prakerja. Tapi batu sandungannya adalah tidak semua warga kemudian akrab dengan teknologi. Apalagi kalau pekerja sektor informal ya.
Pemerintah mengaku terus mengupayakan berbagai hal untuk menangani pandemi, dari menambah jumlah laboratorium untuk memproses hasil tes COVID-19 hingga menambah jumlah rumah sakit rujukan COVID-19. Dalam wawancara dengan VOA, Direktur Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya masih terus menerima masukan dari para ahli. Siti juga mengatakan pemerintah akan menggunakan evaluasi penanganan pandemi COVID-19 untuk memperbaiki pedoman penanganan pandemi yang sudah pernah dibuat.
Jadi mungkin setelah pandemi COVID-19 ini tetap menggunakan blueprint yang ada, kita bisa
memperkuat ataupun menambah hal-hal yang mungkin harus kita tambahkan dalam rangka kesiapan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Dalam acara peresmian kesiapsiagaan epidemi internasional pekan lalu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendorong negara-negara untuk mempersiapkan diri menghadapi pandemi yang tak terhindarkan di masa depan. Rifan Dwi Astono, Tim VOA. The Voice of America, VOA. Pada awal tahun, orang biasanya sering bikin resolusi atau janji dengan diri sendiri untuk melakukan sesuatu, termasuk yang paling sering nih, untuk lebih giat berolahraga. Nah, kalau itu resolusi Anda, maka itu sejalan dengan rekomendasi dari WHO yang mendesak masyarakat agar beraktivitas fisik demi kesehatan dan kebugaran. Badan Kesehatan PBB itu mengatakan aktivitas fisik dapat mencegah kematian hingga 5 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Berikut laporan tim VOA dari Jenewa.
Statistik WHO menunjukkan 1 dari 4 orang dewasa dan 80% remaja tidak melakukan aktivitas fisik yang cukup, sementara wanita dan anak perempuan umumnya melakukan lebih sedikit lagi daripada pria dan anak laki-laki. Keadaan demikian, kata badan itu, merugikan kesehatan manusia dan kesehatan ekonomi dunia. WHO melaporkan aktivitas fisik dapat membantu mencegah penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan kanker, serta mengurangi penurunan kognitif termasuk penyakit Alzheimer. Dikatakan bahwa ketidakaktifan fisik juga dapat merugikan masyarakat secara ekonomi. Biaya global untuk perawatan kesehatan langsung diperkirakan mencapai $54 miliar dengan biaya tambahan sebesar $14 miliar akibat hilangnya produktivitas. Direktur Penggalakan Kesehatan WHO, Rudiger Krack, mengatakan tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak. Dia mengatakan semua jenis aktivitas fisik, termasuk berjalan kaki, bersepeda, menari, melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan berkebun dapat menangkal bahaya yang timbul akibat duduk terlalu lama. Pedoman baru WHO itu merekomendasikan orang dewasa agar melakukan aktivitas aerobik sedang hingga berat sedikitnya 150-300 menit per minggu dan rata-rata 60 menit sehari untuk anak-anak dan remaja. Untuk pertama kalinya, Kepala Unit Aktivitas Fisik WHO, Fiona Bull, mengatakan pedoman tersebut mempertimbangkan dampak dari kurangnya bergerak pada kesehatan.
Bukti menunjukkan bahwa tidak banyak bergerak, misalnya hanya duduk, merugikan kesehatan. Kurangnya gerak fisik dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular. Dan bukti menunjukkan bahwa jika kita lebih aktif, kita dapat melawan efek merugikan dari terlalu banyak duduk.
Pedoman WHO itu juga menyoroti manfaat kesehatan yang berharga dari aktivitas fisik bagi para penyandang disabilitas. Pedoman itu menyarankan orang berusia di atas 65 tahun untuk melakukan kegiatan penguatan otot, keseimbangan, dan koordinasi untuk mencegah jatuh dan meningkatkan kesehatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pengalaman masa kecil mendorong seorang Muslim Kanada mendirikan organisasi yang berusaha menggugah keluarga-keluarga Muslim untuk menampung dan mengasuh anak-anak Muslim yang tidak memiliki orang tua. Berikut laporan tim VOA.
Shahzad Mustafa terkenang masa kecilnya sendiri ketika seorang pekerja dari Lembaga Advokasi Anak Children Aid Society atau CAS mengunjungi masjidnya untuk berbicara tentang pentingnya keluarga Muslim membina anak-anak dari agama yang sama. Ibunya pernah mengasuh 3 anak asuh Muslim selama beberapa bulan ketika dia masih kecil. Sebuah pengalaman yang menurutnya berdampak besar pada hidupnya. Setelah mendengar penjelasan CAS di Masjid Markham, Ontario 3 tahun lalu tentang kelangkaan keluarga asuh Muslim di wilayah tersebut, Mustafa mengatakan ia merasa terpukul dan memiliki keinginan bertindak untuk mengatasinya. Perasaan itulah yang akhirnya memotivasi dirinya untuk mendirikan sebuah organisasi yang didedikasikan untuk mendorong Muslim di kawasan Toronto menjadi orang tua asuh.
There is a crisis in the entire world where there are a huge number of children.
Ada krisis di berbagai penjuru dunia. Ada banyak anak yang tidak memiliki orang tua.
Ada banyak anak yang untuk sementara tidak bisa bersama keluarga mereka. Ada banyak penyebabnya, entah itu perang, kematian, perceraian, atau lain-lain. Banyak di antara mereka adalah Muslim. Kita harus menjaga anak-anak itu dan kita harus menjadi bagian dari solusi.
Organisasi tersebut bernama Foster Link dan mulai dioperasikan pada Maret 2018 dengan dukungan Mercy Mission Canada, sebuah kelompok pengembangan komunitas Muslim di mana Mustafa menjadi direkturnya. Foster Link menyelenggarakan berbagai acara di masjid untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjadi orang tua asuh. Mustafa menegaskan, Foster Link bukanlah organisasi yang bertugas menempatkan anak di keluarga baru, melainkan organisasi yang menghubungkan calon orang tua asuh dengan badan-badan penanggulangan anak-anak terlantar.
We're not a placement agency. We don't certify families. We simply educate, inspire.
Organisasi kami bukan organisasi penempatan anak. Kami tidak mensertifikasi orang-orang yang ingin menjadi orang tua asuh. Kami hanya mendidik dan menggugah orang-orang Muslim untuk menyediakan ruang dan waktu mereka bagi anak-anak Muslim. Kami pada prinsipnya seperti menyeleksi awal orang-orang yang berpotensi sebagai orang tua asuh.
Menurut Asosiasi Perhimpunan Bantuan Anak Ontario, antara tahun 2019 dan 2020, ada lebih dari 13.000 anak dan remaja yang membutuhkan orang tua asuh. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
In case you missed it.
Kembali lagi bersama Irfan Ihsan dalam In Case You Missed It. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak kegiatan yang terpaksa dihentikan. Kalaupun tetap dilakukan, harus ada banyak penyesuaian untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satu kegiatan yang sepertinya sulit untuk dihentikan, tapi ya, ini adalah berolahraga. Malah sebaliknya, di masa pandemi ini justru harus ditingkatkan dengan mengikuti prosedur kesehatan yang pastinya yang benar ya di masa pandemi, untuk menambah daya tahan tubuh. Nah, di antara olahraga yang menjadi favorit di masa pandemi ini adalah bersepeda dan lari. Nah, bicara soal kegiatan lari ini, di Indonesia menjadi semakin menarik dengan hadirnya channel yang mengangkat berbagai kegiatan lari, mulai dari komunitas kecil hingga maraton tingkat dunia, yang namanya Run TV. Tapi apa sih Run TV itu? Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita ngobrol-ngobrol aja langsung dengan salah seorang co-founder dari Run TV, Novi Hernawati. Halo Novi, apa kabar?
Hai Irfan, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Kita terus berusaha untuk tetap sehat ya di masa pandemi ini ya.
Iya, betul sekali. Jadi stay aktif.
Nah,
stay safe, stay healthy, dan stay aktif juga. Itu paling penting.
Iya ya. Nah, sebenarnya kalau Novi ini udah nggak asing lagi ya bersama VOA, karena kita juga pernah mengangkat kegiatan Novi, karena kan Ibu X1 ini memang sangat aktif ya. Aktif dan juga membawa banyak manfaat buat banyak orang. Nah, salah satu kita pernah mengangkat kegiatan Novi, Passport to Broadway. Jadi waktu itu memberikan kesempatan kepada orang-orang di Indonesia untuk datang ke Broadway, belajar banyak hal di Broadway di New York ya.
Iya, betul.
Tapi sekarang gimana nih? Sekilas aja pengen tahu, di masa pandemi ini break dulu atau gimana Novi?
Untuk Passport to Broadway, kita banyak melakukan yang kegiatannya online event ya. Mm-hmm. Jadi kita banyak melakukan workshop gitu ya. Mm-hmm. Lalu sharing aja, karena kemarin itu kan kita banyak sekali membawa tim-tim dari Indonesia ya, kreatif-kreatif Indonesia yang mendapatkan pelatihan di Broadway. Jadi mereka giving back lah, istilahnya giving back gitu, secara secara webinar, secara online. Iya, itu paling yang kita bisa lakukan ya pada saat ini. Iya, terhubung juga dengan para pelatih-pelatih di Broadway gitu.
Oke, semoga pandemi segera berakhir terus bisa balik lagi nanti ya.
Betul. Okay. Amin.
Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol soal Run TV ini nih. Sebenarnya apa sih Run TV itu? Mungkin Novi bisa ceritakan dulu secara singkat.
Jadi Running Television itu merupakan satu-satunya, jadi kita bisa bilang merupakan satu-satunya Running Television di Indonesia yang meliput langsung ke komunitas-komunitas lari di seluruh Indonesia maupun di warga Indonesia di luar negeri ya. Jadi Running TV ini didirikan oleh kami dua pelari, ada foundernya di Arthur dan saya sebagai co-founder. Jadi kita memiliki passion running enthusiastic gitu. Jadi ini adalah persembahan from runners to runners. Ya. Karena dari komunitas itu, di situ muncul motivasi, inspirasi berlari, inspirasi bergerak gitu ya. Biasanya itu memang berawal dari komunitas-komunitas kecil ya. Dan tapi nggak kecil juga sih, di Indonesia tuh ada yang seperti Endurunners gitu, itu dia sangat besar gitu ya, followersnya ada 80.000. Jadi memang besar lah komunitas lari dan sekarang ini terus berkembang.
Jadi Rantif ini dimulai dari kapan nih, Nov?
Dimulainya dari masa pandemi ini. Jadi kita mengangkat si komunitas ini, kita juga tanyakan gitu kegiatan mereka sebelum pandemi seperti apa dan pada saat pandemi ini seperti apa gitu ya. Karena dengan adanya situasi ini, we try to make the best out of the situation gitu ya. Jadi mereka juga butuh appreciation dan mereka juga butuh sharing juga bagaimana mereka staying safe dan staying healthy at the same time. Jadi tetap melakukan kegiatan rutinitas berlari atau latihan olahraga, tapi gimana sih dilakukannya secara safety gitu. Karena itu yang di-share oleh para komunitas ini. Jadi di situ justru timbul ideas.
Nah, program dari RanTV ini apa aja nih, Nov?
Jadi program dari RanTV ini, jadi kita adalah running television channel di YouTube yang itu tadi meliput kegiatan komunitas ya, di mana kita appreciating komunitas. Jadi kita tanyakan kapan berdiri, kemudian jadwal latihan sebelum dan selama pandemi bagaimana. Kalau misalnya kita mau join gitu ya, mau join itu bagaimana caranya gitu. Jadi kita meliput komunitas di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang newbie atau mau join, jadi mereka juga bisa sharing. Lalu kita juga meliput para coaches, ya coach juga. Jadi coach yang mungkin mereka itu memberikan apa namanya coaching untuk para komunitas, atau coaches yang legends gitu ya, yang sangat memberikan inspirasi di dunia lelarian. Kemudian kita juga meliput kegiatan event-event maraton.
Melihat dari profil RunTV, dikatakan juga sebagai Running Television for Worldwide Certification CHSE Marathon Event. Apa sih sebenarnya CHSE Certification itu, Nov?
Oke, jadi CHSE itu Clean Health Safety and Environment ya. Adalah certification panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan lah gitu. Jadi ini certification yang ini dilakukan untuk maraton, untuk running ya, dibuat bersama-sama oleh Kemenparekraf ya, terutama kemudian Kementerian Kesehatan dan Kementerian Industri. Jadi waktu selama pandemi ini, Indonesia bersama-sama dengan para marathon owners seluruh dunia dan kementerian dunia juga, mereka sama-sama discuss membuat panduan protokol penyelenggaraan acara berlari atau acara maraton yang aman. Jadi ini worldwide. Jadi mereka tuh buatnya bareng-bareng dengan New York Marathon, London Marathon owner gitu ya. Jadi dan Indonesia itu adalah salah satunya. Asia tuh cuma ada Indonesia dan Thailand.
Gitu.
Ya, jadi Indonesia itu kita bisa bilang ya satu-satunya leading lah gitu ya untuk di penyelenggaraan maraton yang sudah CSHE certified. Kami itu kemarin diundang sebagai jadi official running television untuk meliput sosialisasi di tiga lokasi mewakili Indonesia. Jadi ada di Sentul, mewakili Indonesia bagian barat, kemudian ada di Jogja ya mewakili Indonesia ini Jawa gitu ya, kemudian di Bali untuk mewakili Indonesia Timur. Jadi kita across Indonesia karena Indonesia besar. Jadi ini nanti setelah itu dan setelah kemarin dilaksanakan CHSE sosialisasi ini, sudah dilakukan sih oleh Borobudur Marathon kemarin itu ya. Jadi Borobudur Marathon itu adalah maraton kedua dunia yang menerapkan CISE protokol. Tapi karena memang sangat-sangat ketat prosedurnya, ya, jadi kita juga, dia juga terbatas juga untuk diliput juga. Jadi kalau dilihat sih memang kita 10 orang gitu ya, memang less than, dan ketentuan dari si panduan dari CHSE Marathon ini juga melakukan marathon running ini kalau biasanya ribuan gitu ya, itu dia diperketat ya. Kalau yang kemarin itu kan cuma 50 elite runners gitu ya, atau 100 elite runners. Jadi secara dunia pun itu juga terpengaruh ya dengan jarak start yang mereka harus patuhi gitu ya. Kemudian prosedur-prosedur kesehatan dengan rapid test, hand sanitizer, kemudian water station yang juga harus khusus dibuatkan, dia harus dari botol, dan ya banyak sekali di panduan itu, dan itu memang dibuat bersama-sama dengan para marathon owner seluruh dunia. Jadi panduannya itu sama.
Apa nih rencana di tahun 2021 nih, Nov? Yang mungkin juga sekaligus mungkin ada kegiatan untuk menunjang pariwisata melalui olahraga di Indonesia atau apa nih?
Iya, wah, banyak sih untuk harapan 2021 sih, mudah-mudahan Pak ini ya, apa maksudnya ya, kita lebih inilah, lebih menuju kebaikan ya ke depannya untuk 2021. Jadi sebenarnya intinya tuh kami tuh ingin memperkenalkan Indonesia running community ya, dan experience lah gitu kepada dunia itu, karena di Indonesia itu banyak sekali komunitas larinya dan pengalaman-pengalaman yang bisa di-share. Jadi kalau misalnya kalau World Major Marathon ya, yang 6 kota dunia itu, jadi ada New York, Chicago, Berlin, Tokyo, London, Boston. Itu yang utama adalah prestasi. Ya, jadi itu yang diutamakan adalah prestasi, karena dia juga world class gitu, dan ada pre-requirement-nya, ada required waktu yang mereka juga harus tempuh gitu. Nah, kalau di Indonesia ini, dengan Jakarta Marathon kita, Bali Marathon, Borobudur Marathon, Jogja Marathon, itu kita ingin lebih menampilkan experience. Jadi experience budaya, makanannya, orang-orangnya gitu kan. Nah, ini yang pengen kita liput. Jadi dari Running Television ini, kita ingin sekali meliput dari experience, mengangkat experience orang-orang yang berlari di Indonesia gitu kan, melalui komunitas dan marathon events atau events larian yang ada di Indonesia gitu. Dan kita juga dan kedepannya kita jadi kan Indonesian runners itu juga ada banyak sekali juga ya di luar negeri gitu kan. Jadi kita juga jadi kita sudah channeling juga dengan kemarin udah dengan Middle East gitu ya, kemudian pelari-pelari di New York, juga di US, kemudian di Europe, itu mereka juga apalagi yang di luar gitu ya, di negara luar. Kalau misalnya nanti mereka ingin, gimana sih caranya bergabung nih, saya student baru nih di sini gitu kan, pengen berlari, itu gimana sih mereka berada di negara orang gitu kan. Jadi itu yang ingin kita angkat juga ke depannya nanti.
Oke, nah sekarang gimana nih, kalau pengen tahu lebih jauh mengenai Running Television atau Run TV ini, di YouTube atau di sosial media, apa nih Novi yang mungkin bisa di-share?
Ya, jadi YouTube channel kita itu Running Television, ya. Kemudian kita juga ada IG-nya, ada Instagram-nya, Running Television.
Oke, kalau gitu Novi, thank you banget ngobrol-ngobrolnya di masa pandemi yang semuanya serba terbatas. Mudah-mudahan ini bisa jadi awal
ya. Ivan.
Karena biasanya justru di pandemi ini ya, dimulai sesuatu karena kita dituntut untuk lebih kreatif, ya nggak sih, melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak terpikir. Nanti mudah-mudahan setelah pandemi semua berakhir, kita sudah beberapa langkah lebih maju, ya nggak sih, karena sudah memulai sebelumnya. Oke, terima kasih Novi, sehat terus dan terus berlari.
Thank you Irfan, thank you so much.
Nah itu tadi ngobrol-ngobrol bersama Novi Harnawati, salah seorang co-founder dari Running Television, Run TV.
Sampai ketemu lagi dalam In Case You Miss It berikutnya. Saya Irfan Ihsan dari VOA di Washington DC.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Eva Mazrieva, Arif Budiman, dan Jimmy Mana.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com serta follow Facebook, Twitter, dan Instagram kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Happy New Year!